марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Катерина Иванова и рубриката ни марш. Добро утро, Кате.
Добро утро.
Как си?
Добре.
9 без 15, чувстваш добре.
Идеално.
Събудена. Добре, Кате, какво ще занимаем нашите слушатели сега? И зрители, разбира се, във Facebook камерата ни Дари кафе.
Днес ще поговорим за психологията на спестяванията, защо някои нации спестяват повече от други, дали има някакви чисто психологически причини или самата политика и състоянието на икономиката и съответно верни ли са твърденията, че колкото повече се спестява, толкова по-ощетена е икономиката.
Добре, да караме наред сега.
Всъщност различните данни през годините показват, че има много големи разлики в нивата на спестявания на отделните държави, дори с сходни стандарти. Например, за последните няколко десетилетия се наблюдава тенденция за спад на спестяванията. Ако през 70-те години в страни като Франция и Италия спестяванията са били, например, около 17% от БВП, то малко преди кризата те падат до 7%. Същата е тенденцията и в САЩ, и в Япония. Според някои анализатори има чисто културни, психологически причини за това...
Че дори и религиозни ме неком видиш.
Да, би могло. За това някои да спестяват повече. Например, в страни като Китай, Индия се поощрява това да са по-отговорни за бъдещето си хората, да спестяват повече, докато в страни като САЩ и Великобритания е наложен модела на консумация веднага. Тоест, едва ли не живееш на кредит и не мислиш чак толкова за бъдещето.
Добре.
Интересен е, може би, да се разгледа случая на Япония, защото е много драстичен там спада на спестяванията. Ако преди 90-те години, когато всъщност започва криза там, е бил около 30% размера на спестяванията, то в момента спада до около 8%. И може би ако се види какви са били там причините, би могло да се търси някаква връзка с останалите.
Защо се обръщат там тенденциите?
Всъщност те са няколко причините. Първо, че като цяло стагнацията, по-лошото състояние на икономиката намалява възможностите на хората да спестяват. Освен това се провежда една политика на вдигане на социалните помощи, на пенсиите и съответно хората по някакъв начин се стимулират повече да консумират, отколкото да спестяват. Тоест започва да се обръща вече начина на мислене на японците. Отделно японците започват да стават много застаряваща нация. Тоест, младите като са по-малко възрастните нямат толкова стимули да спестяват. И е интересно да се види, че в Япония това, за което се критикува, особено в последно време, че Япония дори няма такава политика да стимулира имигрантите. Тоест да идват млади хора, които да работят, които да спестяват. Издават се, даже няма визи за работниците, издават се някакви временни разрешения, дори за обучение се водят, не толкова за работа. И дори в спортове като бейсбола, които не са си традиционно японски, има едва ли не квоти, максимум на допустимото чужди играчи да играят в местни отбори.
Да, което е малко, защото винаги в правилото има изключение, пък за сумото, най-националния спорт на Япония, пък доста чужденци има, включително българин, който е водещ към Маклянов, но той задължително трябва да приеме японско гражданство или подданство, за да участва.
Да, въпросът е, че наистина няма такава политика от страна на държавата, но, което...
За икономиката вече е друго нещо, да.
Да, задълбочава тези проблеми така или иначе. Има...
Е, това е интересно. Това застарява японското население, пък намалява спестяването. Тоест, или това, което са спестявали сметка, работейки, сега го харчат. Може би това е причина.
Да, и между другото, точно има един много интересен доклад на HSBC за 15-20 държави, които изследват. И всъщност точно това наблюдава, че дори да спестяват в определени държави, те не могат да спестят толкова, че да имат спокойни старини. Примерно, при средна продължителност на живота след пенсионирането от 18 години,
да,
спестените им средства стигат за максимум 10 години. И най-зле е положението в Великобритания, където средната продължителност е около 19 години, а пък им стигат средствата за около 7 години.
Неприятна работа.
Да, даже в момента точно в Великобритания се обсъжда от 2017 година да се въведат мерки за допълнително задължително осигуряване, за да може все пак тези хора да имат някакви средства.
Да, за по-дълго време.
Да. Ако се разгледат и не само Великобритания, но и еврозоната, примерно, гърците вече много се опариха от кризата и там като цяло нагласите са повече да се гледа към спестявания, но пък съответно там доходите им не го позволяват, понеже безработицата е около 27% и се очаква до края на годината около една трета от гърците да са вече под прага на бедността. Тоест там по чисто икономически причини те не могат да спестяват.
Добре.
И третия случай, който може да се разгледа, който е показателен за отделните нации, това е в Африка. Там пък чисто регулаторно не са осигурени добре нещата. Тоест, 3 от 4 души в Африка въобще нямат достъп нито до банкови услуги, нито могат да спестяват, нито могат да си дадат парите за осигуряване в някакви надеждни фондове. Тоест, там по-скоро им ограбват парите и не се знае къде потъват.
Добре. България къде е в тая схема?
България, много интересно, че в кризата се удвояват спестяванията от около 15 милиарда 2007 година към лятото на 2013 вече са около 35 милиарда. И ако се направи една препратка към това, което, ако си спомняш миналата година, като се обсъждаше данък лихва, и управляващите казаха, че по този начин ще стимулират хората да са предприемчиви и че ще се подпомогне икономиката, но в същото време, защото това е принципно теория на Кейнс, че колкото повече се спестява, толкова по-ощетена икономиката, защото не се наливат пари в нея. Но всъщност икономисти оборват тази теза, като казват, че реално те парите си стоят, банките могат да посредничат, ако има добри проекти, ако има надежден бизнес. Тоест, то не е идеята само да се излеят едни пари някъде и след това нищо да не се получи. Просто по-скоро се разглежда като доверие на българина в банковата система.
Като каза данък лихва, сега отново се подива въпрос дали да остане, дали да се премахне, като че ли сега управляващите все повече на мнението да остане.
Да, те бяха много против и много популистки тогава се изказваха. В смисъл, факт е, че има в много страни от Европейския съюз такъв данък. Вече доколко... Това си е по-скоро политическо решение.
Колко защото... ефективен е друг въпрос. Той кога влезе в сила? В февруари, януари?
Тази година влезе в сила. Те приходите от него не са толкова много. Даже не знам дали ще има около 100 милиона някъде. Тоест... по-скоро е политическо решение дали действително да върху всички доходи да е този 10% данък.
Добре, какво сега си ни приготвила, Катя?
Ами много интересна теория нова на икономиста Ки Чен, който обвързва спестовността на нациите с езика им.
А, това е интересно. Актуално той е китаец, доколкото разбирам.
Китаец, но си работи в Станфорд, мисля.
Аха, добре, да чуем. What I'm here to talk with you about today is an intriguing new hypothesis
and some surprisingly powerful new findings. Това, за което искам да говоря, е едно интригуващо и изненадващо ново откритие, по което работя, за връзката между структурата на езика и това как се отнася към спестяването на пари. Нека да започнем с страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това са най-богатите и индустриализирани страни в света и присъединявайки се към организацията, страните затвърждават ангажимента си към налагането на демокрация, отворени пазари и свободна търговия. Въпреки всички тези прилики, виждаме големи различия по отношение на поведението им при спестяването на пари. Виждаме, че много държави от организацията спестяват около четвърт от брутния си вътрешен продукт всяка година, а някои спестяват над една трета от него. На дъното на класацията е Гърция. За последните 25 години тя едва е спестила малко над 10% от БВП на страната. САЩ и Великобритания също са с подобни показатели. След като виждаме, че има различия между спестяванията, как е възможно езикът да има нещо общо с тези различия? Това, което ме впечатлява дори повече днес като икономист, е начинът, по който на различните езици се говори за времето. Например, ако говоря на английски, трябва да говоря граматически различно, ако обяснявам за минали, настоящи или предстоящи превалявания. Ще използвам съответно валя, вали и ще вали. Забележете, че английският език изисква много повече информация за времето, по което се случва дадено събитие. Трябва да кажа ще вали утре. Не мога да кажа просто вали утре. Точно по този начин обаче бихте го казали на китайски. В китайският език можеш да кажеш нещо, което би прозвучало странно на англоговорящите. Можеш да кажеш вчера вали, днеска вали, утре вали. В някакъв смисъл китайският език не разграничава времето по начина, по който английският ни принуждава да го правим, за да говорим правилно. Is this difference in languages only between very very distantly related languages like English and Chinese? Actually no. Тези различия само между далечни един от друг езици ли се получава, като английският и китайският, например? Всъщност не. Вероятно, мнозина знаят, че английският спада към германските езици. Това, което може би не осъзнавате, е, че английският е единственият от групата на германските езици, който изисква разграничаването на времевия период. В повечето езици от групата съвсем спокойно може да се каже вали утре. Това ме навежда като поведенчески икономист на въпроса как говоренето за времето, начина по който езикът ти те кара да мислиш за времето, влияе на бъдещето ти поведение. Говориш език, който разграничава ясно бъдещето време. И всеки път, когато обсъждаш бъдещето събитие, граматически си принуден да го разграничиш от настоящето и го възприемаш като нещо съвсем отделно и различно. Да предположим, че това те кара да разграничаваш бъдещето от настоящето всеки път, когато говориш. Тоест, прави бъдещето да изглежда като нещо по-различно и разграничено във времето от настоящето. Това ще направи спестяването по-трудно. Ако използваш език, в който говориш за настоящето и за бъдещето по сходен начин, това те кара да ги възприемаш като сходни понятия и те стимулира да спестяваш. С моите колеги лингвисти и икономисти в Йейл започнахме работа по тази теория, опитвайки се да изследваме и да разберем начинът, по който се замислиме повече или по-малко за бъдещето всеки път, когато говорим. The ways that these subtle nudges cause us to think
more or less about the future every single time we speak. Е, Катя, аз доколкото разбирам, ние сме в тази група, ако има връзка между езиците и спестяването, ние в спестяващите.
В спестяващите,
попадаме в спестяващите.
Да.
Ще вали утре, нали?
Да.
А не вали утре.
Абсолютно. Тоест, колкото по-близко са ти свързани бъдещето и настоящето, толкова по-отговорен се чувстваш за бъдещето, защото си казваш, то скоро ще дойде, докато ако разграничаваш, не би трябвало да...
Много интересна теория. Добре, че ни запозна с нея. Не ни остава много време, обаче. След това, разбира се, ще пуснем нашата рубрика в radio.directnews и в Facebook, за да коментират нашите слушатели, защото струва ми се много интересна и теорията, и това, което си говорим за спестяването. Веднага се появиха въпроси. В България, примерно, с спестяването си, колко можеш да живееш?
Да.
Аз мисля, че е много съкратен периода тук. Или да. Поне нямаме тая практика на спестяванията, колко години там... Да, ето сега ще спестим малко време с рекламите, но до следващия път в четвъртък.